Lep pozdrav. Pričenjam 26. sejo občinskega sveta občine Postojna. Pozdravljam vse prisotne svetnice, svetnike, predsednika nadzornega odbora, predstavnike medijev in goste, ki bo seveda šli kasneje, in tudi tiste, ki spremljajo prenos občinskega sveta občine Postojna. Trenutno je prisotnih 17 svetnic in svetnikov, s tem je sklepčnost občinskega sveta zagotovljena. Odsotno zaradi službene zadržanosti je opravičil gospod Simšič Igor in začasno, da pride po tej slavi cesti gospod Vučković. Posameznim točkam so vabljeni tudi posameznim točkam gostje, predstavnik Epika, pa direktorica Javnega zavoda Kraške lekarne, Javnega zavoda Ljudska univerza in pa direktorica Javnega zavoda Zdravstveni dom Ambrožiča, dr. Franca Ambrožiča Postojna, to je točki 16. Gradivo za vse predlagane točke dnevnega reda ste prejeli po pošti z vabilom. Dodatno ste danes dobili še gradivo. Sam seveda pri tem dnevnem redu, ki ste ga prejeli pod z vabilom, predlagam, da opravimo pri točki 11 obravnavo odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah odloka na domestilju za uporabo stavbnega zemljišča občine Postojna, da opravimo prvo in drugo obravnavo. Najprej sprašujem člane občinskega sveta, ali ima kdo predlog, da se katera od predlaganih točk, teh točki 18, umakne. Odpiram razpravo. Kdo predlaga umik? Nihče. Hvala lepa. Ali ima kdo od članic in članov občinskega sveta predlog za širitev dnevnega reda 26. seje občinskega sveta? Se kdo prijavlja k razpravi? Nihče. Hvala lepa. Sprašujem člane občinskega sveta, ali ima kdo predlog, da se spremeni vrstni red posameznih točk? Tudi ne. Hvala lepa. Odpiram razpravo na 11. točko dnevnega reda, ki je predlagam tako, da se opravi prva in druga obravnava na tej seji pri poskrajšanem postopku. Želi kdo razpravljati na to točko? To je standardna točka, ki jo imamo vsako leto, tik pred zaključkom leta. Nihče. Hvala lepa. S tem, ker ni bilo nobene spremembe dnevnega reda, prihajam na glasovanje o dnevnem redu v celoti. Prisotnih je 17 svetnic in svetnikov. Kdo je za predlagani dnevni red? Je tak, kakor je bil poslan. 2, 4, 6, 7, 8 in s te strani razen. 16. Je kdo proti? Nihče proti. Sem zaključujem prvo točko dnevnega reda. Prehajam na drugo točko in to je potrditev zapisov 25. redne seje občinskega sveta in 8. korespondenčne seje, ki je v dodatnem gradivu. Gradivo za zapis 25. seje ste sprejeli z gradivom in je na straneh 2/1 do 2/20. Kot sem že omenil, zapis korespondenčne seje ste prejeli z dodatnim današnjim gradivom. Želi kdo razpravljati na zapis 25. redne seje? Nihče? Hvala lepa. Želi kdo razpravljati na zapis 8. korespondenčne seje občinskega sveta? Tudi ne. Hvala lepa. Ja, izvoli.
Korektno sporočila, ne, napravi naslov svojega glasovanja, ampak Sem pa, ne, na občino sporočila hkrati z sporočilom za odbor in sem glasovala za.
Hvala lepa, gospod tudi nekateri svetniki so prav tako glasovali, smo to, imamo arhivsko, toliko da se ve. Šlo se je zaradi hitrosti, da sporočimo na v Koper, glede števila. Najprej dajem na glasovanje zapis 25. redne seje. Kdo je prisotnih, nas je 17, kdo je za, da se potrdi zapis 25. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? Vseh 17. Hvala lepa. Nihče proti. Razpravljamo, oziroma glasujemo o zapisu 8. korespondenčne seje. Prisotnih nas je 17, s tem dajem sklep, da se sprejme upoštevajoč pripombo gospe Jakinove in župana. Kdo je za ta sklep 17 prisotnih? Vseh 17, nihče proti. Hvala lepa. S tem zaključujem drugo točko in prehajam na tretjo točko. Odgovori na vprašanja in pobude 25. redne seje občinskega sveta. Gradivo je na straneh 3/1 do 3/5. Kdo se prijavlja za razpravo? Gospa Jakin. Še kdo? Gospa Borsellino. Še kdo? Nihče? Hvala lepa. Gospa Jakin.
Hvala. Torej, v zvezi s prvim vprašanjem, torej o stavbi, ki je sicer nekoč bila last kmetijsko-gozdarske zadruge, seveda je pravno korekten odgovor, ne, da je lastnik, kdorkoli že je zdaj zadolžen, ne, vendar bi prosila, ne, če je ta zadeva lastnikom vendar le preveč zapletena in če ne bo delovalo, jaz sem še enkrat šla pogledati, ne, da te smeti vendarle niso v takem obsegu, da bi to kaj, kakšen velik strošek ne povzročale, prosim, ja, če bil no, s kakšnim bolj enostavnim postopkom, ne, to rešili, ko bo kdo mimo šel pa čisto, ne, te prostore. Zdaj, v zvezi z drugim vprašanjem, kaj pomeni razvojna naravnanost v proračunu, ne, jaz sicer se zavedam tega, da to vprašanje seveda ni enostavno, ampak z odgovorom pa kljub temu nisem zadovoljna, ker iz njega pač sklepam, da jasnih meril za določitev, kaj to pravzaprav je, ni mogoče postaviti. In da seveda to razvojno naravnanost veliko krat uporabljamo kot floskulo, kot neko frazo, ki v resnici ničesar ne pomeni. Tukaj v odgovoru, ne, župan je zapisano, to je odgovor župana, da predstavljajo razvojno naravnanost projekti, ki so pomembni za razvoj občine in odpiranje novih delovnih mest. Potem pa še, da so to investicije na področju gospodarstva. Zdaj, tukaj se mi že porajajo dvomi, ne, kaj zdaj to pomeni, investicije na področju gospodarstva. To, da se recimo neki pogoji za razvoj gospodarstva ustvarjajo, to mi je seveda jasno, najbrž pa kaj drugega, to ne more pomeniti, ne, strani občine. Tukaj piše obrtne cone, no in potem so seveda našteti tudi zdravstvo, šolstvo in kultura, kar me veseli, ker tako je bilo pravzaprav tudi moje vprašanje naravnano, torej ali je področje družbenih dejavnosti oziroma investicije na teh področjih, razvoj, torej investiranje, vlaganje denarja v to področje, ali to pomeni razvojno naravnanost. Torej to me seveda veseli, da je to zapisano, torej da so te dejavnosti lahko pomenijo neko razvojno naravnanost. Ne vem pa, kaj točno pomeni omejitev zdaj, ki je napisana, da To samo v primeru, kadar so predhodno zagotovljeni osnovni pogoji, ki pomenijo odpiranje novih delovnih mest in skrb za čisto in zdravo življenjsko okolje. Zdaj, kako bi se te osnovne pogoje zagotavljalo, če pomeni to odpiranje novih delovnih mest? Ne vem, ali zdaj to pomeni, da je to neka nova šola, ki pač zaposli učitelje, ali jaz si vendarle predstavljam, no to moram svoj pomislek izraziti, ne, da pač neka bolj izobražena populacija v občini zagotovo pomeni razvojni potencial. Jaz pravzaprav tako premišljam. Ne samo to, da se pač zaposlujejo učitelji v teh zavodih ali v zdravstvenih domovih, ampak da pravzaprav neka visoka raven teh dejavnosti v občini pomeni, da se ustvarja neka večja kvaliteta delovne sile, ki se seveda bistveno lažje zaposluje in preko tega najbrž je tudi sposobna ustvarjati nova delovna mesta. Ne ta hip sicer, torej da bilo to tako enostavno, ampak v prihodnosti pa zagotovo. Torej, jaz verjamem, ne, da je pravilen pogled na te dejavnosti tak, da seveda visoka raven teh dejavnosti pomeni razvojni potencial. Zdi se mi prav, da kljub vsemu še enkrat izrazim to svoje mnenje.
Lahko samo dopolnim, mogoče se je narodno zapisalo, vendar je zame razvojno naravnan proračun s tem, da se pričnejo vlaganja od vrtca, kjer dobimo najmanjše člane družbe, pa preko osnovnih šol, pa preko srednjih šol, pa pridobivanja posameznih programov višjih in visokih šol in seveda to avtomatično potegne za sabo tudi ustvarjanje pogojev za odpiranje obrtnih, podjetniških, industrijskih con in seveda pridobivanje posameznih investitorjev, da pridejo v občino, odpirajo nova delovna mesta in s tem je pokazano, da je bil tudi proračun za katerokoli leto že tudi razvojno naravnan. To je bilo mišljeno. Hvala lepa. Gospa Borsellino. Hvala lepa. Mogoče bi jaz z gledalce povedal, ki mogoče še ne vejo, Banka Koper je na mojo prošnjo odobrila, da do daljnega ostane in na to, kar me je gospa Borsellino opozorila, da ostane poslovalnica Banke Koper na Kremenci odprta. Zaključujem tretjo točko dnevnega reda.